Gepler Adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň döwlet işgärleri telefonlarynyňaky jaň sesine öňkü prezidentiň aýdymlaryny goýmaly edilýär. Migrant türkmenler yurdu dolanma üçün uçur mendillerine yatıp barasya. Açılan mescitlerde maska takınmak talep ediliyor ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ile sizimin yoksun anı kurban tanış ediyorum. Prezident Vladimir Zelenski 31 Mart'ta Avustralya'nın parlamentine yüzlenip, Moskva esası başlayan Rusya'ya yapıp edilen basışları güçlendirmek için Rusya'ya karşı tede ve has bir sanksiyaların verurduğuna itti. Eğer de Rusya cevap karşılığı çekilmese, şuna mengdeş İslamlı devletlerin köpölmeği ve dünyanın beylaki yerlerine hem hop salmağı mümkünleyip Zelenski öz video yüzlenmesine duydurdu. 2014 yılda Kırım anneksiyedenle ve Nor Ukrainadaki separatistlere gollaw berenine cezalandyrylan bolsa Russiýa belki-de bu sözü hiç wagt hett edip bilmedi diýip Ukrainanyň prezidenti aýtdy. Avstraliýanyň hökümeti Ukrainaya ýene 25 milyon dollar harby gollaw berjekdigini ma'lum etdi. Avstraliýanyň Ukrainaya berjek goşmaça kömegi bu ýurdun Kiýew we Suwada çenli beren harby ýardymyny 116 milyon dollara ýetirer. Avstraliýa Suwada çenli 443 adamy şol sanly Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýakyn telekeçilere we kärhanalara garşy jemi 476 sanksiýa girdi. Amerikanın Antoğullu Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in genişçilerinin onu Rus koşullarının Ukrayna'daki sögüşleri varadaki hakikati aitmeyanlıklarını öne sürüyor. Associated Press bu maglumaty ABŞ-nyň administrasiýasynyň jurnalistler bilen anonimlik şertinde gurulan resmiýetine salgylanyp çap etdi. Administrasiýa wekiliniň aýtmagyna görä, harby gurluga çagyrylan ýaş eskerleriň söwüşe gatnaşmagy we wepat bolmagy baradaky maglumatlar Putin'den gizlenip saklanýar. Rus prezidenti mundan öň öz başlan ýürüýüş operasiýasynda diňe hakyny tutulan eskerleriň gatnaşýanlygyny bir näçe gezek dile getirdi. Ýöne soň Goranmak ministrligi Ukrainada kursa harby gurluga çağırılan yaş eskerlerin hem iýerlendigini we olaryň käwirini ýetir düşenligini boýnaldy. Goranmak ministrligi ol eskerlerin hemmesini eýýäm ýerine çykaryp Russiýaga getirilendigini anandyrmaga çalyşdy. Şeýle de Amerikan resmiýetiniň sözlerine görä Putin'den günbatar sanksiýalarynyň Rus ykdysadyýetine ýetiren ziýanynyň möçşerini ýaşyrmaga çalyşýarlar. Putin'in töwereginde näkler onu hakykata aýtmakdan gaty gorkýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Ýöne muňa garamazdan resmiýetiniň sözlerine görä Putin harbylaryň özünden frontdaky problemalary gizlemäge çalyşýanyny duýýar we bu ýagdaý harby ýollaşçylar bilen prezidentiň arasyndaky dartgynlygyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Roması Rusya'nın Ukrayna esası koşun sürmeğe neticesinde 4 milyondan uğrak rayetin öz yurdunu terk edenliğine aitti. BMK'nın adım hukukları komisarı olsa 30. Mart'ta Rus güçlerinin Ukrayna'daki edenetliliklerinden aladağı galiyanlığını, onların ediyen kâvr hareketlerinin Rus cinayetleri hesaplanıp bilinecektiğine aitti. BMK'nın bozkunlar kulluğunun malumatına göre 29. Mart'ta öğlen Ukrayna'dan kaçıp çıkan bozkunların umumi sani 4 milyondan geçip onların yartından uğrağı Polşa gitti. BMK'nın bozkunlar boyunca yokor komisari Filippo Grandi, Twitter'de Ukrayna'dan gelen bozkunların kâr kuvatı 4 milyon bolanlığına itti. Ol manası urş sebepli ecir çeken ve yaşayan yerinden bozan adamlara verilen gollogu yokorlandırmanın yollarını ara alıp maslahatlaşmak için yepyeni Ukrayna gelenliğini hem sözüne koştu. BMK'nın adım hukukları boyunca yokor komisari olsa ödünün hukuk yağdayı varadaki son kasavatını Ukrayna'daki bozkunların sağından aladı. Devillirdi. Michel Bachelet, BMK'nın Jenevadaki adım hukuklar genişini Ukrayna'nın Rusya giyinlerimli çoluşa başlığı veri hakiki karabasmanı baştan geçireyenliğine itti. Ol öz edarasının zepör yeten lukmançılık edaralarıyla bağlı hadiselerin 77 sanatını tasdiklandığını hemsözüne koştu. Halkar insanperverlik kanunlarına layıklıkta edenetlilikli hücumlar kadagan ve urus cinayetlerine barabar hesaplanıp bilir deyip Bachelet sözünün üstünü yetirdi. Siz haberler dinlediniz.